Tammikuun alun pakkasjakso päättyi 25. päivän tienoilla ja sen jälkeen on satanut vuorotellen lunta ja vettä. Kadut ja kujat ovat olleet pelottavan liukkaita. Pääkallokeleillä olemme kiinnittäneet nastat kenkien pohjiin. Niillä on ainakin näihin saakka selvitty melkein ehjin nahoin perille. Ja sitten ulkopolitiikkaa ja siihen liittyvää. Kolmantena päivänä helmikuuta oli pakko seurata televisiota, kun Finlandia-talosta selostettiin eduskunnan avajaisia. Presidentti Sauli Niinistö puhui nuhaisena ja hyvin huolestuneen näköisenä. Hän vaati uusia sääntöjä Euroopan kansainvaelluksen torjumiseksi. Erityisesti hänen mielessään oli varmaan Venäjän suunta. Ja sitten puhui valtakunnan kakkonen puhemies Maria Lohela. Hän on perussuomalainen. Se puhe oli ympäripyöreä, täysin särmätön, vaikka teemoja ei totta tosiaan olisi puuttunut. Tuoreimpana sähkön siirtoverkon myynti veroparatiisi lurjustelijoille ja kovat laskut suomalaisille sähkön käyttäjille. Tuosta Kataisen hallituksen typeryydestä ei kukaan tahdo ottaa vastuuta. Lohelalle teema olisi ollut helppo, koska perussuomalaiset istuivat silloin oppositiossa. Tuo firma, joka pääasiassa omistaa nyt suomalaista sähköverkkoa, on muuten Australiasta. Ja se sama yhtiö omistaa myöskin Yleisradion jakelutekniikan. Tällaisia typeryyksiä on siis tehty täällä Suomessa, kun on myyty valtion omaisuutta ulkomaille. Ja eduskunta valitsi tiistaina viime viikolla puhemies Maria Lohelan jatkamaan tehtävässään. Lohela sai 148 ääntä. Ensimmäiseksi varapuhemieheksi valittiin Mauri Pekkarinen keskustasta ja toiseksi Paula Risikko kokoomuksesta. Ja eduskuntaryhmät valitsivat kevätkauden alkajaisiksi ryhmiensä puheenjohtajistoa. Useimmat puolueet valitsivat vanhat jatkamaan. Ja sitten tuosta presidentti Sauli Niinistön puheesta. Presidentti Sauli Niinistön mielestä kansainväliset pakolaissäännökset eivät ole enää ajan tasalla. Niinistö sanoi valtiopäivien avajaisissa pitämässään puheessa olevansa varma, että jos kansainvälisiä säädöksiä ja niihin perustuvia kansallisia säädöksiä tehtäisiin nyt, niiden sisältö olisi olennaisesti tiukempi. Presidentti kuitenkin jatkoi sanoen, että silti niissä pidettäisiin kiinni ihmisoikeuksista ja autettaisiin hädässä olevia. Käy niin, että pyrkimys hyvään tuottaa kaikille hyvin pahaa, noin sanoi muun muassa Niinistö vähän arvoituksellisesti. Presidentti Sauli Niinistön esiintyminen eduskunnan avajaisissa oli siis jonkinlainen tolkun puhe. Entä mitä tuo tolkku oikeastaan on? Tuon käsitteen otti tässä hiljattain käyttöön kirjailija Jyri Paretskoi Iisalmen Sanomissa, jossa hän sanoo tolkulliseksi sellaista mielipidettä, joka on siellä äärimielipiteiden välissä, siis ei kummallakaan äärilaidalla. Presidentti Niinistön puheen ytimenä oli tolkullisen turvapaikanhakijapolitiikan vaatimus sekä Suomelta että EU:lta. Siinä mielessä tämä puhe ylitti uutiskynnyksen Euroopan ytimissäkin. Presidentti Niinistö sanoi, että Eurooppa ei kestä nykyisessä kansainvaellustilanteessa niin sanottua subjektiivista oikeutta turvapaikan hakemiseen. On pystyttävä valitsemaan heti kättelyssä vain välittömän turvan tarpeessa olevat. Pelkästään parempaa elämää etsivillä ei presidentin mielestä ole nyt oikea hetki osallistua tähän kansainvaellukseen. Tuollaista tolkkua presidentti puhui siis. Ja Suomen turvapaikkapolitiikan linjaa A-studiossa arvioineen kansanedustaja Pekka Haaviston. Hän on vihreä. Mielestä Venäjälle pitäisi sanoa selvemmin, että se on turvallinen maa. Haavisto on eduskunnan ulkoasiain valiokunnan jäsen. Valiokunnan puheenjohtaja Antti Kaikkonen keskustasta muistuttaa, että keskustelu venäläisten rajaviranomaisten kanssa on jo käynnissä. A-studion keskustelussa Pekka Haavisto kannatti nopeita käännytyksiä niille, jotka tulevat turvallisiksi luokitelluista maista, kuten Kosovosta ja Albaniasta. Tässä yhteydessä hän viittasi myös Venäjään. Ja suojelupoliisi vahvistaa, että Britanniassa terrorismirikoksesta syytetty Suomen kansalainen on ollut poissa Suomesta useita vuosia. Brittiviranomaiset epäilevät hänen pyrkineen ISISin jäseneksi ja sotimaan sinne Syyrian suunnalle. Tämä suomalainen on muuten Afrikan Somaliasta kotoisin. Ja poliisin kiinniottama mies on myöntänyt syyllistyneensä polttopulloiskuun Petäjäveden vastaanottokeskuksessa. 25-vuotias mies heitti 5 polttopulloa vastaanottokeskuksen ulkooven lasiin. Osa pulloista rikkoi lasin ja syttyi palamaan tuulikaapissa. Palo saatiin nopeasti hallintaan. Poliisi selvittää, onko kiinni otetulla miehellä yhteyksiä syksyllä Petäjäveden vastaanottokeskuksen kiinteistössä tehtyyn tuhotyöhön, jossa rakennuksen seinää yritettiin sytyttää palavalla nesteellä. Poliisin mukaan kiinni otetulla miehellä ei ole aikaisempaa rikostaustaa. Tällaiset tapahtumat kuvastavat valtavan erilaisia näkemyksiä, joita suomalaisilla on maahantulijoista ja maahanmuutosta ja tästä kansainvaelluksesta. Ja Suomen Kemissä perustettu katupartiojärjestö Soldiers of Odin on alkanut levitä kansainvälisesti Facebookin kautta. Yhteisöpalveluun on perustettu ryhmiä järjestön nimellä ainakin yli 10 eri maahan. Hiukan tästä pakolaisasian taustasta. Suomi koki itsenäistymisensä ensimmäisenä vuosikymmenenä pakolaisten maahantuloa. Venäjän vallankumouksen jälkimainingeissa Suomeen virtasi pakolaisia yli itärajan. Tulijoiden joukossa oli Itä-Karjalassa vuosien 2021-2022 epäonnistuneen kansannousun jälkeen Suomeen paenneita. Venäjän vallankumousta tappiollisesti vastustaneiden valkoisten puolella taistelleita sekä Neuvosto-Venäjän nälänhädän liikkeelle ajamia. Tulijoiden kokonaismäärästä ei ole tarkkaa tietoa. Pakolaisten määrä oli suurimmillaan vuonna 2022, jolloin Suomessa arvioitiin olleen 35 000 pakolaista. Suomeen tulleista noin puolet oli venäläisiä, toinen puoli koostui heimokansoista, lähinnä inkeriläisistä ja karjalaisista. Osa Suomeen tulijoista, erityisesti venäläisemigrantit, jatkoivat matkaansa muualle kolmansiin maihin, joko Eurooppaan tai Pohjois-Amerikkaan. Ja vielä tällainen uutinen. Oregonin osavaltion kansalliskaartin F-15C-hävittäjät harjoittelevat toukokuussa yhdessä Karjalan lennoston kanssa Rissalassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun amerikkalaishävittäjät harjoittelevat tässä laajuudessa suomalaisesta tukikohdasta. Ajan merkki tuokin. Ja sitten sisäpolitiikkaa. Taloustutkimuksen Ylelle tekemässä tuoreessa puolueiden kannatusarviossa 3 suosituinta puoluetta, SDP, keskusta ja kokoomus, menettivät kaikki kannatustaan. Joulukuussa kärkeen noussut SDP pysyi ykkösenä 21,5% lukemallaan, mutta ero pääministeripuolue keskustaan kutistui, kun keskusta menetti vähemmän kannatustaan ja keräsi nyt 20,9%. Eduskuntavaaleissa neljänneksi jääneen SDP:n kannatus on noussut vaaleista tasan 4 prosenttiyksikköä. Koko syksyn loivassa alamäessä kulkeneen keskustan suosio tipahti nyt ensimmäisen kerran niukasti eduskuntavaalituloksen alapuolelle. Ja keskustan konkarivaikuttaja ja kunniapuheenjohtaja europarlamentaarikko Paavo Väyrynen aikoo perustaa uuden puolueen. Väyrynen kertoo, että hänen perustamansa kansalaispuolue Medborgarpartiet on tarkoitus merkitä puolueen rekisteriin, kun edellytykset tähän täyttyvät. Puoluerekisteriin päästäkseen uusi puolue tarvitsee 5000 kannattajakorttia. Väyrysen mukaan puolueen tärkein ja kiireellisin tehtävä on Suomen irrottaminen euroalueesta. Omaan kelluvaan valuuttaan siirtymisen lisäksi puolue pyrkii rakentamaan tasa-arvoista ja hajautettua ihmisyyden yhteiskuntaa ja vastustaa keskittävää metropolipolitiikkaa. Väyrynen ilmoittaa jatkavansa europarlamentaarikkona kansalaispuolueen jäsenenä, mutta hän aikoo palata eduskuntaan vaalikauden aikana. Väyrynen aikoo myös olla ehdolla vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Tämä Paavo Väyrynen on aiheuttanut aikaisemminkin erilaisia yllätyksiä. Paavo Väyrynen yritti päästä Juha Sipilän hallitukseen. Kun se ei onnistunut, Väyrynen purki harmistumistaan ensin kirjan muodossa. Se kirja oli kuulemma syntynyt viikossa. Ja muutama päivä kirjan ilmestymisen jälkeen Väyrynen yllätti meidät kaikki siis perusteellisesti ja ilmoitti perustamansa uuden puolueen. Paavo Väyrynen on Suomen eräänlainen David Trump. Häneltä voi odottaa mitä tahansa. Tuolla uudella puolueella voi olla yllättävästikin vetovoimaa. Väyrynen ajaa euroeroa. Monet suomalaiset ovat lopen kyllästyneitä EU:n eurorahakytköksiin, jotka hankaloittavat monen mielestä kohtuuttomasti Suomen taloutta. Ja sitten taloutta. EU:n komission talousennuste Suomen kannalta on tasaista luettavaa. Sanoma on sama kuin viime syksynä, talous ei oikein kasva. Suomen talouskasvuksi arvioidaan tälle vuodelle 0,5%. Ennustetta on laskettu syksyn 0,7. Myös koko euroalueen kasvuennustetta on laskettu aavistus. Se on nyt 1,7%. Vielä vuosi sitten Suomen odoteltiin lähtevän liikkeelle, mutta viime vuoden lopussa talous väsähti. Komissiolähteiden mukaan Suomesta on vaikea sanoa mitään kovin täsmällistä. Se on selvää, että Suomi on ainoa maa, jonka talouskasvu ryömii alle prosentissa, jos Kreikkaa ei lasketa mukaan. Ja taloustieteilijät käyvät jatkuvaa keskustelua siitä, pitäisikö Suomen nykytilanteessa harjoittaa kurjistavaa vai elvyttävää talouspolitiikkaa. Kumma, etteivät täysin oppineet taloustieteilijätkään osaa sanoa, kumpi näistä äärilinjoista olisi Suomelle sopiva. Nykyinen SSS-hallitus on tiukasti leikkausten kurjistavalla linjalla. Professori Pertti Haaparanta ja moni muu talousoppinut on täysin vastakkaisella kannalla. Ilmeisesti ratkaisevaa on se, ajatellaanko taloutta omistajien vai työntekijöiden kannalta. Edut eivät mene yksiin. Euroopan unionissakaan jäsenmaiden edut eivät ole samansuuntaisia. Saksa on viime vuosina kerännyt voittoja ja budjetin ylijäämää. Muut maat ovat menettäneet mikä mitäkin. Ota tässä sitten selvää, mikä on milloinkin oikea talouspolitiikkaa. Kansalaisen kannalta on vain oleellista, tuleeko palkalla toimeen. Ja verkkoyhtiö Carunan hinnankorotukset iskevät pahasti säästöpaineiden alla painiviin kuntiin. Yritysten ohella kunnat ovat maan suurimpia sähkön käyttäjiä. Yle Uutisten keräämien tietojen mukaan Carunan ennätyskorotuksista tulee yksittäisille kunnille roima lasku. Verkkoyhtiöt ovat alueellaan ainoita sähkön toimittajia ja Caruna välittää sähköä noin 80 kunnan alueella Uudenmaan ja Varsinais-Suomen lisäksi myös Satakunnassa, Joensuun seudulla, Pohjanmaalla ja Kainuussa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki piti eduskunnassa 9. päivänä helmikuuta järeän puheen, jossa hän ihmetteli Suomen sähkön siirtopalvelun myymistä ulkomaisille pääomasijoittajille. Suomalaisten sähkölaskut ovat nousseet rajusti. Kaiken lisäksi suomalaisten sähkönsiirron voitot on ohjattu veroparatiiseihin. Australialainen sijoitusyhtiö omistaa Suomen sähkönsiirron lisäksi Yleisradion jakelutekniikan, joka myytiin pölkkypäisesti ulkomaalaisille. Strategisia kansallisia palveluja ei kerta kaikkiaan saisi myydä kansainvälisille bisneskeinottelijoille. On uskomatonta, että tällainen perustotuus on päässyt suomalaisilta poliitikoilta unohtumaan jopa puolueesta riippumatta kerta kerran jälkeen. Ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner keskustasta on esitellyt hallituksen päättämät toimenpiteet teiden, rataverkostojen ja vesiväylien kunnostamiseksi. Liikenneverkkojen kunnostamiseen eli niin sanotun korjausvelan vähentämiseen vuosina 2016-2018 käytetään 600 miljoonaa euroa. Korjausvelalla tarkoitetaan sitä laskennallista rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saamiseksi hyvään kuntoon. Yhteensä korjausvelan on arvioitu olevan noin 2,5 miljardia euroa. Ja Ranskassa järjestellään energiayhtiö Arevan ja Électricité de Francein toimintoja yhteen. Säteilyturvakeskuksen mukaan yhdistyminen voi johtaa siihen, että Olkiluodon ydinvoimalahanke ei ole uuden yhtiön tärkeysjärjestyksessä ensimmäinen. Ja tämä surkea tilaushan on jo valtavasti myöhässä. Tuon Olkiluodon voimalan piti avautua jo muutama vuosi sitten ja vielä vain sitä rakennellaan. Ja Suomen ravintolat vaativat asiakkailtaan talvisin ulkotakkeja, perusteena turvallisuus. Talvikaudella perittävistä pakollisista narikkamaksuista voi kertyä viikoittain tuhansia euroja ravintoloitsijoille. Osa yökerhoista vaatii asiakkaitaan tulemaan ravintolaan ulkovaatteissa ja perii eteispalvelumaksun kaikilta sisääntulijoita. Käytäntöä perustellaan asiakasturvallisuudella. Tämä on hyvä muistaa, jos tulee käymään Suomessa. Ja tietokonepelifirma Rovio perusti uuden kirjan kustantamon. Ohjelmassa sillä on pohjoismaisia jumalia ja tyttömerirosvoja. Kaiken Publishing on Rovion tytäryhtiö, jonka kustantajaksi on nimitetty Laura Nevanlinna. Yhtiön kustannusohjelmaan kuuluu nuorten kirjoja, sarjakuvia ja tuttuja Angry Birds-kirjoja. Ja Sanoma-konserni arvioi, että kannatus paranee tänä vuonna. Viime vuosi oli vaikea. Toimitusjohtaja Susan Duinshoven sanoo, että konserni kuitenkin ylitti viime vuonna maltilliset odotukset. Media Finlandin uuden median myynti kasvoi vakaasti ja yritysmyyntiohjelma saatiin päätökseen. Myös velkojen uudelleenrahoitus on valtaosin varmennettu. Tuo Helsingin Sanomathan on johtava paperilehtien kustantaja täällä Suomessa ja sen menestyksestä riippuu paljon koko media-alan kehitys. Ja sitten kulttuuripuolta. Kiinalaista uutta vuotta on vietetty Helsingissä. Helsinki on aika lailla kansainvälinen kaupunki nykyään. Helsingin ja Pekingin kaupunkien isännöimä juhla järjestettiin nyt 10. kertaa. Ohjelmassa oli muun muassa uuden vuoden kulkua ja tanssiesityksiä. Ja jossakin Pohjois-Suomen perukoilla on vietetty saamelaisten kansallispäivää tässä helmikuun 6. Täällä pääkaupungissa ja etelässä siitä ei ole paljon näkynyt merkkejä. Ja kuitenkin saamelaiset ovat tämän maan alkuperäisiä asukkaita aivan kuin Amerikan intiaanit ja Australian aboriginaalit. Ruotsissa saamelaiset ovat viime aikoina vaatineet ja saaneet lisää oikeuksia. Ilmeisesti tilanne tulee vastaan myös Suomessa. Siitä on jo näkynyt erinäisiä merkkejä. Ja raumalainen Tapio Koivukari on saanut tämänvuotisen Runebergin kirjallisuuspalkinnon. Palkinto myönnettiin Koivukarille romaanista Unissa saarnaaja. Palkintoraati kiittää Koivukaria mestarillisesta pienen ihmisen elämän kuvauksesta. Palkintoromaanissa Koivukari havainnoi tarkkanäköisesti lounaissuomalaista pienyhteisöä sotakorvausten aikoihin. Ja Pauliina Suden takaikkuna on palkittu viime vuoden dekkaritekona. Palkinnon myöntäneen Suomen dekkariseuran mukaan Pauliina Susi uudistaa onnistuneesti suomalaista dekkarigenreä. Aihe verkkourkinta on uusi ja ajankohtainen. Raati kiittää kirjailijaa laajasta lähdeaineistosta, jonka avulla hän pääsee aiheessaan poikkeuksellisen syvälle. Pauliina Susi on kertonut, että hänen viides romaaninsa sai alkunsa siitä, miten rumasti ihmiset ovat alkaneet puhua toisilleen. Takaikkuna on trilleri, jonka päähenkilö suunnittelee tukipalveluja prostituoituja käyttäville miehille. Kirja käsittelee seksikauppaa, rasismia, tietovuotoja sekä netin vihapuhetta. Se on hyvinkin ajankohtaista tematiikkaa tämä. Ja ulkosuomalaisten radioasemien suomenkielisten lähetysten toimittajat tekevät useimmiten suuriarvoista työtään vapaaehtoisesti ja usein ilman palkkaa ja palkkiota tai edes kulukorvauksia. Tästä työstä heille on annettava ylistävät kiitokset. Tällä kertaa meidän on syytä kiittää lämpimästi Pirjo Hirvosta, joka on 9 vuoden ajan toimittanut suomenkielistä ohjelmaa Kanadan tärkeässä suomalaiskeskuksessa Thunder Bayssä yliopistoradioasemalla LU Radio. Henkilökohtaisista syistä hän lopettaa ohjelmatyön. Minua asia koskettaa sikäli, että olen muutaman vuoden ajan avustanut Suomesta käsin tätä radiolähetystä. Toivottavasti LU Radio löytää ennen pitkää suomenkielistä ohjelmaa vetämään uuden henkilön. Radio on nykyään oleellinen osa ulkosuomalaisten elämää ja myös yhteydenpitoväline synnyinmaahan. Paikallisradioasemia voi nykyään kuunnella internetistä kaikkialla maailmassa. Ja lähipäivinä, lauantaina 13. päivänä helmikuuta, vietetään maailman radiopäivää. Päivä valittiin sen perusteella, että YK-radio aloitti 13. päivänä helmikuuta vuonna 1946. Asiasta päätettiin Unescossa loppuvuodesta 2011. Ensimmäinen maailman radiopäivä oli siis vuonna 2012. Toivottavasti tämä päivä saa vähitellen yhä enemmän huomiota. Ja sitten seuraavana päivänä 14. helmikuuta on Valentinin päivä eli ystävän päivä. Ja vielä pari suru-uutista. Kansallisoopperan pitkäaikainen kapellimestari Ulf Söderblom on kuollut. Hän menehtyi kotonaan Helsingissä 85 vuoden iässä. Ja Brisbaneista tuli tieto, että Mikko Mäkineste oli poistunut keskuudestamme. Mikko oli aikoinaan Australian Suomi-lehden päätoimittaja. Sitten hän perusti oman lehden Finlandia News, jota olin toimittamassa Brisbaneissa vuosina 1988 ja 1989. Nuo ajat ovat jääneet pysyvästi minun mieleeni. Asuin Mikon ja Emman talossa. Sain täyden ylöspidon ja kirjoitin ahkerasti juttuja Finlandia-lehteen. Se oli upeaa aikaa, joka säilyy aina lämpimänä muistona minun mielessäni. Ja Mikko Mäkinesteen nimi säilyy pysyvästi Australian suomalaisten historiassa. Timo Uotila kiittää taas seurasta ja toivottaa kaikkea parasta ja onnea itse kunkin pyrinnöille. Ja hyvää maailman radiopäivää ja ystävän päivää. Halataan, kun tavataan.